Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü pleşiğimizi devam ettiriyoruz. Çarşembe günü Prezident Kurbanuly Berdimuhamedow'un katnaşmağında Levav'ın Kerik şehrinde halkarı huva menzilinin hem de Türkmen avatı Türkmen'in ak öyü binasının açılış çaresi geçirildi. Tomus'un jokrumu ıstısında adıçı bolşiyalı bu davarlar hem köpçülüklüğün mecbur çareler. Prezidentin şahsiyet kültünü götürgüleyen sahnalıştırılan oyunlar, tans toparlarının çıkışları bilen utkoştu. Hatta Berdimuhamedow'un hem bortundaki uçorda aydım sazlı şağalan urnoldu. Sol bir vaqtda azatlygyň yerli habarçylary prezidentiň 20-nji iýundan bäri Lewawa amala aşyran iş saparynyň çäginde Tewitiň adaty durmuşynyň togtadylandygyny bellerler. Tişenbe günü ikindin prezidentin taparının ön yanı Türkmen avadı gün kukluk kursa valdi. Mundunun şehrin ehli zavod fabriklerinin iyisi taklandı. Sağ yolları, oğların 2 kilometre uğurdaş köçüleri petiklendi. Ehli uloğları yollardan ayırmak tavsırıldı. Yetişmediklerin uloğları duydurulmazdan evakuator bile nakedildi. Aşgabatdan getirilen yol gözükçülük işgarları etatı yolların uğrunda yerli polisiya hem sağ yolların karşısındaki çatırklarda yerleştirildi deyip adlandırılması ...sızlığını soran yerli yasayıcıların bir yeri gurrun verdi. Habarçımız Berdimuhamedow'un saparı bilen bağlılıkta şehrin ehli vazarlarının, garbanış hanalarının, dükkanlarının hem yapılandığını... ...hatta otlu ve uçur katna ularının yatırlandığını habar verdi. 20-nji iýunda saat 19.40-da Türkmenabat Aşgabat uru boýunça hereket edip başlan otly 1 kilometr hem geçmänki ýolundan saklandy. 23-nji iýundaky Türkmenabat Türkmenbaşy uru boýunça uçur reisi hem pensiýanyny gününe geçirildi diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyz çarşembe günü Berdimuhamedow'un Kerik şehrinde huwa menzilinin açılış dabarysyndan soňra Türkmenabady dolanynda howpsuzlyk çäklerinin hasym güýçlendirilendigini aýtdy. Türkmenabadyň bir tarap Türkmenistan saý ýoly dolulugyna ýapyldy. Onuň 3 kilometr goloýundaky köçüleri hem hiç kim görülmedi. Mundan bir näçe gün öň ýürüýti akrenkli uloglar taýlanyp alınypdy. Ýol gözükçilik gullugy kesitdinin tertibi laýyklykda şolary gaýta-gaýta gatnatdy diýip Türkmenabatlylaryň bir ýere saýat bolan wakalaryny suratlandyrdy. Mundan başgada prezidentin eýem adaty öwrülen uly nowatlary gizlemek maksady bilen banklar raýatlara bankomatlardan pullaryň göwürilmejekdigini duýdurdylar. 21-nji iýundan başlap bank işgärleri prezidentin gatnaşmagyndaky çäherler tuwulmaýança kartlaryndaky pullarynyň naklaşdyrylmajakdygyny duýdurup başladylar. Olar 23-nji iýunda nowaty durmaň, erti tunu geliň diýip tapşyrdylar diýip yerli ýaşajylaryň biri bellidi. Bu ağırlıkta habarçıyımızın levaptı geçirilen medeni tepteliğinin çağındaki sol tanda mecburu çağrıların hem devam ettirilendiğine aydar. Mundunun azatlık münün ulen bağlılıkta tebitte ulu depkinde tayarlık işlerinin geçirilendiğine habar veripti. Bellesek medeniyet günleri Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedow'un 29. iyun doğulun gününün ön yanına kavat geliyar. Tişenbe gününden bäri Türkmenabatda durly dawarlar konsertler geçirilýär. Adamlar olary mejbur gatnaşdyrylýar. Lewawyň ülkäni öwrenüş muzeýinde etraplardan gelen sunut işgärlerini gatnaşmagynda çäre geçirildi. Ýogsa bu muzeýin gapysy bir ilçe meti wagt ýapyk saklanypdy diýip adynyň eferde tutulmagyny islemedik ýaşajylaryň biri gurrun berdi. Türkmen mediasy Lewapda prezidentin gatnaşmagynda açylan detgallary medeniýet hepdeligini ýurdun ötüş ýoly bilen öňe baryandygynyň aýdyň subutnamasy hükmünde häsiýetlendirse-de, munuň bilen bagly girdilýän çäklendirmeleri, mezwur çäherleri, ýylatyň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryny agzamaýar. Türkmenistan'daki sirlen köpçülük çağrıları dini devlet siyasetini vağıt etmeğe ve onu vasp etmeğe gönüktürürler. Siyasetin vaspını yetirmekte çağrılar, büccet işgärleri, medeniyet işgärleri, sportçular ve beylik pudukların işgärleri ulanırlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelikimizi men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriýärin. Aşgabatda subsidiyerlenen ölümlerin tatuğu 2 ay bäri ýaşaýjylaryň öýlerine eltmeler kalamalaşyrlar. Döwlet dukanlary bolsa alyjylaryň nowata durmagynyň öňüni almak maksady bilen kesgitlenen bahadan azyk satmaýar. Şeýlelikde bazar bahalarynyň iýdigderli galyan wagtynda iýlat köpçüligine hökümetiň arzan bahadan wada beren azygyny satyn almagy umyt edip garaşmak galýar. 23-nji ýylda Aşgabatyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary subsidiýerlenen bahalardan indiki azyk paýyny aldylar. Bir maşgaly üçin niýetlenen azyk önümleriniň paýynyň bahasy 60 manada satylypdyr. Bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň valyuta kursuna görä 17 dollara barabar. Habarçylaryň söýlerine görä azygy getiren işgärler ýaşaýjylara iýul aýyndan başlap iýmit paýlanşygynyň her 10 günden bir gezek boljakdygyny duýdurupdyr. Mundan öň azygy ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek boýunça may aýynyň başynda gerdilen düzgünler paýogyň hepdele bir gezek berilmegini göz öňünde tutýardy. Şeýle bolsa iş ýüzünde şondan beri Aşgabatlaryň kimdir birine azyk paýy 2 ýa-da 3 gezek getirilen bolsa beýleklere diňe bir gezek eltilipdir. Emma bir gezegim azyk paýyny alyp bilmedik maşgalalar hem bar bular ýetasan şäheriň etegindäki kiçi etraplaryň ýaşaýjylary. Görnüşünün hekimetler ilan üçin heptede bir gedek imit paylamak vara dahi odolku meyil namatından hem el çekip bunu köp gören olmağına mengdiyar. Şunun üçin indi onu ayda 3 gedege çenli azaltma kararına giren olmalı deyip azatlığın havarçasılan fekvettaş olan aşgabatlı yaşayıcı öz bükürünü paylaştı. Azyk önümlerini öýlere eltmek tejribesi may aýynyň başynda prezidentiň ogly premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedowyň prezidentiň awryny bozýan nowatlary tanqyt edeninden soň başlanypdy. Paýtagtyň köp ýaşaýjylary bu usulda azyk paýyny diňe bir gezek alyp bildiler. Emma käbir ýaşaýjylar öýlerine döwlet tarapyndan wada berilen azygy almak hukugundan ýüz öwürmeýärler we arz şikaýatlary bilen häkimetlere ýüz tutýarlar. Habarçymyz käbirleriň şeýle tagallalary bilen azyk paýyny 2 heptede bir gezek öýlerine eltirmegi başaryanlygyny, beýlekleriň bolsa telefon arkaly jaň edilip azyk alyp bitmäge çagyrylýanlygyny habar berdi. Bu döwürde şol bir önümleriň bazar bahalary iýdigderli ýokurlanýar. Hususan 23-nji ýylda Aşgabatda ötümlük ýağynyň ortaça bahasy 1 litr üçin 52 manada, şekeriň 1 kilogrammy 25 manada, tuwuk buutlarynyň 1 kilogrammy 46 we 55 manada aralygyna getdi. Emma subsidiýerlenen bahadan azyk önümleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine eltip berilmegidigine paýtagtda degişlidir. Türkmenistanyň welaýatlarynda aýrat ýene owy ýerlerinde azyk üçinçiligi hatam ýaramaz. Geçen aýda Marynyň ýaşaýjylary ýanwar aýynyň 10 paýogyny satyn alyp bildiler. Mary welaýatynyň merkezindäki käbir döwlet dukanlarynda şonda diňe 10 satyldy. Subsidiýerlenen önümleriň sanawyna giren beýle kadyk önümleri ýagny ösümlik ýağy, şeker we tok buutlary satylmady. Owa ilaty çürük pişirme üçin mökleti geçen makaron önümlerini, petkilli tüvini, mekke jöwüni we kepegi übemek ýaly dürli usullary tapmaga mejbur bolýar. Azatlygyň çeşmeleri ozal hökümetiň ilada subsidiýerlenen bahalardan azyk önümlerini satmak düzgünini doly ýatırmak planlara seýdeýänligini habar berdi. Bahalaryň iýdigderli ýokurlanmagy, ýerdejileriň adalmagy we ilatyň maddi ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy köp maşgalany bazar bahalarynyň has arzan bolan subsidiýerlenen önümlere garaşly edýär we käbir maşgalalar üçin gün görmegiň ýeketäk mümkinçiligi bolýar. Ilata belli bir mukdarda azyk önümlerini döwlet tarapyndan kadrlaşdyrylan bahalardan satmak tejribesi 1990-njy ýyllaryň ahyrynda ýurtda gerdilipdi. Subsidiýerlenen önümleriň söwdasy diňe döwlet dukanlarının üstünden alınıp barıldı. Azyk krizi sağırlaşıp 2018-nji ýylyň ahyrynda ýurtda çörek yetmezçiligi döreli bäri häkimetler subsidiýerlenen önümleriň satylmagyna bir näçe ýyl çäklendirmeleri girdipdi. Bir näçe ýyl bäri hökümet adam başyna her aýda 5 kilogramdan köp bolmadyk un paýyny hem doly üpçüne edip bilmän gelýär. Mundan başga da Türkmen döwleti subsidiýerlenen önümleriň bahasyny fevral aýynda ýokurlandyrdy. Soňky aýlarda ýagdaý epesli ýaramazlaşdy. Aýlyk paýy diýilip atandyrylýan azygyň mukdary ýene azaldyldy we ilat üçin olary satyn almagyň mümkinçilikleri ýene çylşymlaşdy.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň baktiýarlyk etrabynyň polisiýa bölümi orta mektep mugalliminiň zeherlenmeginiň ýagdaýlaryny diňýär. Bu mektebi gutaran 2 ýigit polisiýanyň çaklamalaryna görä bir şişe Coca-Cola içkisine ýuwuzy serişdäni goýupdyr. Habarly Çeşmäniň söýlerine görä bu mektebi gutardyş synaglarynyň güni 15-nji iýunda bolup geçipdir we şeýlip talipler mugallimi jazalandyrmak isläpdir. Mugallim okuwçylaryň özüne azyk sandı Coca-Cola satın almağı talep edipdir. Azatlık Radyosu mektebin nomerini zehirlenen mugallimin ve bu işte guman edilen uçurumların adlarını bilýär. Çeşmelerin howpsuzlugy sebäpli Azatlık bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Azatlyk çeşmesiniň söýlerine görä, iki uçurumyň içki gap-gaç ýuwuzy serişdäni goşanlygy guman edilýär we bu ýagdaýyň mektep synaglarynyň gutarmagy sebäpli geçirilen oturulşykda sinif mugalliminiň gysagly hassahana yerleşdirilmegine sebäp bolan bolmagy çak edilýär. Ýagdaý gündän güni bilýän çeşme Sina güni 15-nji iýunda sınıf mugallimi okuwçylarynyň ýylyň soňu münasibetli şol güne planlaşdyrylan mugallimler ýygnagy üçin azyk satyn almagy talap edipdir. Mugallim okuwçylara satyn almagy üçin önümleriň sanawyny berip, şolaryň arasynda 2 çüýşe Coca-Cola sarapdyr. Çeşmäniň habaryna görä okuwçylaryň bu hereketiniň sebäbi mugallimleriň we mektep ýolbaşçylarynyň uçurumlardan iýdigdirli pul we peşkeş talap etmeginden näýgeler bolupdyr. Şonuň üçin uçurumlar sınıf mugallimini jazalandyrmak kararyna gelipdir. İki uçurumyň biri iýem goşuna kirilipdir. Olar gapga süýýän ýuwuzy serişde garlan içkiden bir näçe stakan içen mugallimi bilkaslaýyn zeherlenmekde guman edilýär. Azatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şertinde urulýan mektep işgari bu wakany tasdiklady. Söhbetdeşiň söýlerine görä bayramçylyk güni mugallim sır kawlapdyr, gusup başlapdyr we huşyny ýitiripdir. Mugallimi mektebe iň ýakyn ýerleşýän hassahana ekitmek üçin dessine tiýip kömek çağrylypdyr. Şondan soň mektebiň ýolbaşçylary polisiýa jaň etdiler beýlik mugallimler bilen söhbetdeşlik geçirenden soň şübhasyna düşen uçurumlar anyklanypdyr. Anyklanşy ýaly mugallimiň islän naharlaryny satyn almak üçin tutuş klasdan pul ýygnalan hem bolsa olary satyn almak üçin 2 ýigit gidipdir. Belletek 15-nji iýunda ýigitleriň biri soňky synaglardan soň destine harby bölümi alınıp gidilipdi we eýem goşun gullugyna akedilipdi. Azatlyk Radyosu Aşgabatyň mekteplerini gutaranlaryň 15-nji iýunda boljak soňky synaglardan destine harby bölümleri gysagly akedilýänligini habar berdi. Häzirki wagtda guman edilýän ýigitleriň diňe biri soragy çekilýär, sebäbi ikinjisi goşuna alındy. Emma şübhasyna düşen şol bir ýigit hem 18 ýaşyny doldurdy. Ýönende goşuna alınmady. Ol deslapky derine wagtynda öýünde galýar. Emma jinayet işi açylsa, ikinji ýigit hem goşundan ýygyna çağrylyp bilinär diýip çeşme gürrüň berdi. Azatlygy mälim bolşuna görä mugallimiň zeherlenmegi bilen baglanşykly jinayet işi açylmandyr. Diňe şübhasyna düşen ýigit we şahitler bilen deslapky söhbetdeşlik geçirilýär. Azatlyk radiosu baktiýarlyk etrabynyň polisiýa merkezine ensemegedek çaň etdi. Ýöne bu waka barada goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda döwlet edaralarynda işleýän işgärlerden we mektep okuwçylarynyň pul talap etmek meselesi adaty bir ýagdaý öwrüldi. Okuwçylaryň enatalary her ýyl mektep ýolbaşçylarynyň we mugallimleriň talabyna boýunça her bir çağı üçin 10 müňler çymanat goşmaça çykdajy etmeli bolýanlygyny gürrüň berýärler. Mugallimlere we direktorlara sowgat bermek köp sanly komissiýanyň saparlary, awatlaýyş işleri, prezidentiň portretlerini satyn almak we şuňa meňzeş dürli başga çykdajylar üçin mejburi pul ýygnalýar. Aşgabatdaky habarçymyz bu waka garamazdan şu hepde şol bir mektepde korrupsiýa bilen baglanşykly ýene bir ýagdaýyň bolanlygyny anyklady. Bu arada uçurumlaryň biriniň kakasy görünýärdi. 21-nji iýunda duşanba güni bu mektebi gutaranlara orta mektebi gutardy şahadatnamalary goşuldy. Munyň üçin tabara guraldy. Oňa diňe uçurumlar çağrıldy. Çäranyň çykdajylaryny tölemek üçin pul tölötdiler. Maşgaly ýagdaýy sebäpli dabara üçin pul berip bilmedikler kafede geçirilen oturuşuga çağrılmady. Olar diňe baş mugallimiň kabinetine çağırdylar we ellerine şahadatnama berdiler. Sınıf muallimleri sonku edek pul verip bilmeyen önkü okuçularını görmek istemediler. Dip okuçuların birinin KKTY adının ağzalmazlığı şerti olan Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümünü Adatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilin Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelgü bizi gepleşimiz halkara temamız bilen devam ettiriyarız. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Barlıqlar İslam dünyasının Xitayın Uyghurlara karşı alıp barayan global kampanyaları bilen işçen hizmettaşlık ediyenliğini görkediyar. 1997 yılda Pakistan'ın hükümeti 14 Uyghur'u deport etti. Pekin oları ağla ve ilat-ı Müslümanlardan ibaret duran Günvatar Xitay velayetini Sincan'ı yurdun beylik yerlerinden bölüp ayırmağa sinanşayan terörçü olmakta ayıplayardı. Olar Pakistan'ın Xitay bilen serhetleşen Günorta çağından geçen vadına desine cezalandırıldı. Bu vaka Uyghurların Xitay'ın haiş boyunca daşarı yurtlardan ekstradisiye edilmeğine İlkinci dokumentleştirilen misal oldu. Bu Xitayın transmilli repressiyasının evaluasyonunu övrümüne kodudur deyip Uyghurların transmilli repressiya duçar edilmeği boyunca mağlumatlar yığıntısını aydılar. Bu mağlumat bazası ve hasabat 24. yılına yayırıldı. Hasabat 1997 yıldan 2021 yılın Mart ayına çenli aralıkta 28 yurtta deport ya da tutsak edilen 1546 adamın işini felceriyar. Merkez Adev Atnaşıkları oyuncu Oksus Cemiyeti'nin Uyghur Adam Hukukları tavsaması bilen birlikte tayarlan mağlumat yığındası Xitay'ın Uyghurlara karşı alıp barayan kampanyasının global hafiyetini, onun merkezi ve Günorta Aziya'dan Evropa, Yakin Günnogoru ve Günorta Günnogoru Aziya uzayışını açıp görkediyar. Xitay'ın halkara kampanyası boyunca en doğru mağlumat hasaplanan hasabat hükümetlerin, özü hem yakin Günnogorda ve Aziya'da esasan Müslüman ilatlı yurtların hükümetlerinin Sincan'ın kaçan Uyghurları ya da beylik Müslüman ağırlıkları izarlamakta, tutsak etmekte ve yurdunu izarmakta ne edip Pekin ölen hizmettaşlık edenliklerini açıp görkediyar. Ağla ve ilatı Müslümanlardan olan yurtların Sincan boyunca ve Uyghurlara zulüm edilmek vavatına dınmakları tanhid ediliyar deyip Merkez Aziya katnaşıkları boyunca Oksus Cemiyeti'nin bağırlığı müdürü ve hasavatın baş avtarı Bradley Jardy Azatlık Radyosu bilen telefon interviyusunu aytti. Yani bu mağlumat bazası İslam dünyasının dine bir ikiyüzlü değildigini, eysem olorun Xitay bilen aktiv hizmettaşlık ediyenliğini görkeder deyip olaytti. Birleşen Milletler Uramasının adam hukukları boyunca resmileri Xitay'ın giyin gavı bulgumuna 1 milyon tüvürü Uyghur'un kazığın ya da beylikü Müslüman ağızlıkların saklanyanlığını çaklayar. Önkü tutsa olorun en çemesi özlerinin fiziki cebir sütüm, hatta sterilizasiya finansiklarını sedevar bolanıklarını öne sürerler. Abaşa hükümeti ve bir neçe Günvatar Meclisi Xitay'ın Sincan'ın hareketlerini genosid adlandırıyor. Yönü ağla ve köplüğü Müslüman ilatlı devletlerin hükümetlerinin köpsü bu meselede sessiz kalıyor. Olar Xitay'ın kuşak ve yol başlangıcı arkalı Pekin bilen barha yakin maliye ve siyasi katnaşıkları yığcımlaştırıyorlar. Hasabatı göre Uyghurları nişana almak ve oları Xitay'a mecburu uğratmak tagallaları 2017 yıldan sonra hasta güçlönü, Xitay'ın Sincan'ı köpçülüklüğün tutsavuluk meylamalarına şolvalıklar başlandığına inanılıyor. Bu tecrübeler arkalı Xitay'ın hükümeti Uyghur halkına karşı göze uçluğu ve represyanı özgürtiyarlı serhetlere çenini giyin eldiyar deyip hasabı daydiyar. İçerki kampanya global hafiyeti iyi oluyar. Xitay'ın hükümeti Sincan'ı lagerlerin bardığını ilk başta ret ediyerdi. Yöne sonra barha güçlönüyen nagilerle karşı görüşme üçün Pekin oları Hünari Ürüdüş Merkezleri adlandırdı ve İslam ekstremizmine karşı görüşme üçün onların zerur dunaydıp diplomatik ve cemiyetçilik katnaşıkları kampanyalarına girişti. Hasabatı göre Xitay özünün Uyghurları dışarı yurtlarda nişana almağını terrorçuluk aladaları bilen delillendiriyor ve bunun üçün çağılçılıktan başlayıp kiber hücum, Interpol'un üstü bilen kızıl duyduruş çıkarmak yali bir topar taktikalardan peydalanıyor. Xitay hakimiyetleri önlen ver Uyghur cemiyetine şüpheli çemeleşip gelen hem olsalar ve separatist Uyghur toporları hücumları amala asırın hem olsalar, hasabatı göre Sincan'ın payitahtına Urumçi'de 2009-njy ýylda bolan etnik gozgolonlar Pekin üçin öwrümne kody boldy. Gozgolonlar 200 jan aldy. Olaryň köpsi etnik hanlardy. Şondan soňky geçen döwürüň dowamyny ekstremist Uygur toparlarynyň amala asyryn hüjümleri Sinjaňdaky howpsuzlyk şertlerini hatda yaramazlaşdyrdy. Hormatly dinleyijiler, bu maglumatyň dogry görnüşi bilen Azatlygyň web saýtyna tanışyp bilersiňiz.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada Azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radi. Taliban hereketi basyp alan yerleriniň gerimini geňeltýär. Ýurdun güdegoly etrabi Taliban jahatçylarynyň eline geçdi. Taliban hereketiniň ýaýradan maglumatynyň belli bolşuna görä hut şu günem 6 etrap Taliban söwüşçilerinin yeçiline geçti. Taliban hücumçileri Demirgazyk Uganistan'ın Baglan velayatının Hıncan ve Talavverpek adlı etraplarını Faryab velayatının Gurduvan, Kohistan, Karamgol ve Korgan etraplarını basıp aldı. Faryab velayatının merkezi Meymene şehri hem Taliban yaraklarının kabuğuna düştü. Meymene şehrinin eteğinde Taliban hücumçileri bilen Afgan güçlerinin arasında çatışık devam ediyor. Onu hükümetin çağırışı boyunca ellerine yarak alan yerli milletinçilere katnaşyarlar deyip yerli genişin diputatları aydiyar. Karamgol itirabini Taliban sevişçilerinin basıp alandığını diputat Akın Hümet Nuri bildirdi. Anhoy itirabına da Taliban sevişçilerinin hücumu başlandığını diputat Akın Hümet Nuri kurun verdi.
Karamgol itirabına batırrak olup hücuma geçtiler. Dayak çıkana diyor Anhoy'a yakin olan obalar kariyelerin
Uruşta asuda ilat köp ziyan çekýär. Raýat adamlar öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur galýarlar. Faryab welaýatynda da halkyň jebir çekýänini diputat Nuri bellidi. Yerli ýaşaýjylaryň öz üýjaýlarynyň bosup çykýanlyklaryny diputat Nuri habar berdi.
Faryab welaýatynda bolan fajialar, uruş netijelerinde bolan halaketlikler, yaralylar, tedbir astyda milletin kynçylyklary bar, olar uruştan kaçyp Antoy şäherine gelenler.
Gunduz welaýatynda Şirhan atly sehet keselgesini Taliban yaraklylary ele geçirdi. 150 tuwaragy awgan yaraklyk güýçleriniň agzalary Tajikistana tarap kaçyp geçdi diýip yerli ilat aýdýar. Awganistanyň Özbegistan bilen arasynda esasy sehet geçelgesi bolan Hayratan benderiniň golunda da Taliban jihatçylary yerleşýär. Akgene benderine de Taliban basyp alyjylarynyň köp awandyrýanlygyny diputat Ak Muhammed Nuri aýtdy. Elektrik geçirdisine de cengçilerin ziyan yetiriyanını diputat mälim etdi.
Akına ticaret ifender var ki Türkmenistan bilen ara çak oluyor, halk tabaqnaqlığı mümkün oluyor.
Türkmenistan'dan Anhoy etrabine çelli demiryol çekildi. Türkmenistan Afganistan'a iyi veren elektrik tuğunun akımını güçlendirmek hem planlaştırıyor. Afganistan'ın merkezi hükümeti Anhoy etrabine üns vermese onda cengçilerin bu taslamalara da zefer yetirip bilecektiğini diputat Ak Muhammed Nuri öne sürdü.
Valla, demir yol var, bunlara kıyınçlık duyurdu bilen. Eğer devlet merkezi bunun halini almasa,
Awgan merkezi hükümeti velayet genişliklerinin ağzalarının hopsuzluk meselesi bilen bağlı metbuğata maglumat vermediğini tavşırdı. Hükümetin bu hareketini söz azatlığını ve metbuğat erkinliğini çeklendirmek deyip erkin medyadan himayet ediyen kuramalar hasiyetlendiriyar. Soňky günlerde dören ýagdaýlar bilen bagly hökümet resmileri metbuata maglumat bermeýär. Talibanlar emma internetde we metbuatda öz çykyşlaryny güýçlendirýär. Hususan hem Taliban hüjümçileri sosial media arkaly öz haýbatyny wagt edýär diýip bilermenler aýdýar.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelik gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.